rakkore na genya yero addadda toromiya liqa ke suma godinale wallaga franke satti muda surra kanke daldaltoni nanno sanet targaman dibbano jisani rage liqa mallaka bankile rafuda tankade bisu daddaban tawdubatu dimmakana laji se ka gafataman presidentin banki daddala Ethiopia obbo abbe sanomo rakkore na genya dabre dabre ajira tuyu male Like a fatota banki kenya sadarkalika debisuda aburangesis nejeru. Motumana noromia toganan biro imota communication imotuma obogetacho bacha gamasanitin imicha motuman kubak abacho erani tiye fanu nitikenna mejrajeru. Gabasan kenya haran mitukufikadu kanaratida balatakaba.
Oromia gamalitatu waggotan afurifi isa olif rakona genya irrade debi mudachaturefi haga ammatis mudachajeru. Daldaltoonni naannoo sanatti argaman rakkoof saaxilamnerra jiru. Daandiin yeroo yeroon cuccufamu tajaajilli intarneetii fi bilbila addaan ciccitu baadiyyaa keessa oliif gaddeemanii oomisha isaanii sassaabbachuu dadhabuu fi maallaqa hojii isaaniif akka ta'utti sochoosuu dadhabuu akka rakkootti kaasu. Daldaltoonni kunis hojiiwwan hojjetan baankiiwwan irraa liqeeffatanii akka hojjetan kan himan hojii daldalaa kana sirnaan hojjechuu dadhabuu irraa kan ka'e liqaa baankiiwwanii yeroon deebisuu akka hin dandeenye himu. Kanaanis kasaaraaf saaxilamnee gara qabeenya keenya dhabuutti deemaa jirras jechuun yaada isaanii akka addaanutti raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniiru.
Gazaan kumarraan jedhama godina Wallaggaa Lixaa irraa dhufe daldala bunaadha. Ture waggaa afran shanan darbanii fi yeroo adda addaatti nageenyi dhufas hin badassi yeroo adda addaa kanatti gaafa akkas ta'u oomisha baadiyyaa irraati biriiraaf sinee kaanee gaafa deebisee sassaabuuf kaanutti karaan cufamaa haalli nageenyaa gaarii ta'uu dhiisaa sababa sanaanii. Liqa baankii nuuf fuudhee kaffaluu dadhabu keenyaa asirratti immoo haala yeroo gabaa irratti hundoofnee gaafa binnee kaanee istoorii keessa gaafa taa'u yeroo barbaachisutti gabaatti dhiyeessuu dhiisuu keenyaan kasaaraa guddaatu nurra ga'aa ture. Sababa kanaan waggaa arfan shanan darbe kanaan karaan cufamuusaa siistama neetworkii kan intarneetii biroodbaandii kan ibsaa baduusaa. Sababoota adda addaadhaan kisaaraan kun waggaa waggaattitu walharkaa fuunee baankii cufnus yeroo dheeraa nuti ta'e. Amma kaffaltii kaffaluu dadhabuudhaa fi sadarkaatti daldala keessaa baanee maatii buusuu dadhabuuf jiru dhabu keessa seenne qabeenya keenya sababa idaa baankiidhaan sadarkaa dhabuu irra ga'aa jira.
Maqaan kun fakkaataa kanaan jedhama. Jiraataa aanaa lataa sirbuu magaalaa Gooriiti. Hojii ala isaanii hojii keessa hin jiru. Anamma hojii qonnaa as qabaa, hojii buna dhaabbiis qabaa, hojii buna nagaduus qabaa kan hundumarraa ala hojii keessa hin jiru. Hojii biraa hojjennee akka hojii sana birrii sana hin cufneef immoo nageenyi nu deemsisuu hin dandeenye. Iddoo baay'eetti jechaa jirra garuu deebiin argan namammaatti rakkina guddaa keessa galee jirra hojii irra hin jiru.
Maqaan koo Rattaa Mammoraa kan jedhama. Daldala. Buna irratti na jibbachuudha. Bunni dhiyeessa. Rakkoon nageenya bal'aa waan turee fi akka garaa keenya olii gaddeemnee aanaalee garaa garaa fi gandeeta keessa deemnee rakkoon nageenya bal'aa waan turee fi daldallee birrii mootummaa kana deebisuu hin dandeenye rakkoo qabatamaadha. Birrii baattee deemuu hin dandeessu haalli nageenya baay'ee daran walxaxaa keessa waan tureef hojjennee deebisuu hin dandeenye.
Baay'ee sana waan jedhama jiraata magaalaa Naccooti. Rakkoon jiru rakkoo waggaa 4-5 ol qabateera. Gara nageenyi boorootti dhufeera. Gara dhukkubni dhufeera. Hojjettaa baankii irraa fuuta baankii irraa siistemii baankii liqeeffattu immoo baankiin buufadhu kan ku kaffalee kan keessaas immoo waanti jedhamudha sun hin jiru.
Rakkoo keenya kanaafis furmaata ta'a kan jedhan akkas jechuun himu daldaltoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan kunneen.
Mootummaa irraa jalqaba haala rakkoo keenyaa kana hubatee waggaa arfan shanan darbee fi rakkoo ture kana hundumaa qoratee waan beekuu fi waa'ee sanaa irratti itti adeemaa ture. Ammas immoo baankolii duukaa aasee baankolii dhuunfaa irra liqiin jiran suni yookiin ofitti fudhatee ka'ee yeroo dheeraatti tilmaama haaraan hojjete qabeenya keenya waggaa dheeraatti haalatti kaffaluu dandeenyu mootummaan godhe kanatti immoo baankolii nu liqeessanii. Riiskinees godhanii ka'aniiti tilmaama keenya sana irratti hundaa'anii dabalatan mulaatanii yeroo dheeraatti akka nuun kaffallee jiruuf jireenyatti deebinu ta'uudha. Kanaanachi garuu sadarkaatti maatii busuu dadhabuu biyya gadhiisuu qabeenya ofii dhabuu rakkinatti karaatti ba'anii rakkachuu sadarkaa sanarra waan deemaa jiruu fi furmaata kana eegna.
Otoo nageenyi jiraate yeroo gabaabaatti ji'a ja'a waggaa ta'u gidduutti deebilee balbalatti galuu danda'an argaaleen kun rakkinaaf fala kan ta'u. Haala qopheessuudha baankiin. Naggaalisa kan dhabuu jechuun biyyi sochii dhabuu jechuudha.
Pirezidaantiin baankii daldala Itoophiyaa obbo Abbee Saanoo dhimma kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennanii rakkoon nageenyaa darbee haa jiraatiyyuu malee hojii dhorkuun hanga liqaa kaffaluu dadhabuu kan geessises miti. Gabaasnis ta'e iyyannoon akkas jedhu hanga ammaatti baankii isaanii bira akka hin dhaqqabne ibsu Bankin isaani garuu iyyannoon akka shiimaa miltoota baankichaa biraa dhufnaan simachuuf qophii akka ta'e hima.
Gara kennaan nuti gaa daldaltoonni keenya karas jiranii yoo muraasa ta'an malee baay'een isaanii akkuma waliigaltee qabaniin kaffalaa jiraachuu isaanii beekna. Waliigala rakkoon himan kun nutillee nuus darbee numa qunnamaa irraa dabeele kennasi. Rakkoon nageenyaa ilma uumamaa gaa. Ammas nu irra jiruu dhoowwee hojii hojjennee dhiqaa kaffaluu hin dandeenye jedhamee wanti miidiyaatti dhaqamuuf jiran fakkaatu kana rakkanne jedhee warri haala addaatiin dhiyaatees hin jiranii rakkoo mataa isaanii dhiyeeffatanii warroonni muraasni gaafii dhiyeeffatan gaafii isaanii hordofee baankiin gargaarsa barbaachise godhaafii jira. Garuu walumaa galatti baay'inni isaanii akkuma waliigaltee isaanitti kaffalaa jiraniif rakkina guddaan agarree miti.
Obbo Gaarii Dhugumaa. Ogeessa diinagdee fi gorsaa diinagdeeti. Akka saayinsii diinagdeetti yeroo rakkoon qaama sadaffaan jechuunis liqeessaa fi liqeeffataan alatti hojii diinagdeetti rakkoo uumu mootummaan gidduu seenuun rakkoo diinagdee uumame sanaaf furmaata kennuu qaba. Kun addunyaa irrattis waanuma baratamaadha jedhu.
Yeroo rakkoon akka kanaa uumamu namoonni kun kan isaan itti ijjachuu qaban mootummaan gara kanaaf karra ijjachuu qaba jechuudha. Maaliif? Gara kanaan jedha kan isaan jedhaniitti galanii biyyi nagaadhaa rakkoon nageenyaa rakkoon hundumtu kun istaantiidha. Istaantiin kanaan galan jechuudha. Kanammoo mootummaadha kan fudhate jechuudha. Kanaaf mootummaan kanarratti xiyyeeffannoo guddaa kennuufi qaba. Inseentiivin isaan barbaachisa.
Obbo Geetaachoo Baalchaa hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma kanarratti yaada isaanii raadiyoo Ameerikaatiif kennanii mootummaan naannichaa dhimmicha akka quba qabu himuun xiyyeeffannoon irratti hojjechaa turuu fi daldaltoota waliin illee dhimmicha irratti marii taasisuus dubbatu. Itti dabaluunis rakkoon nageenyaa naannoo sanaa hirmaannaa hawaasaa kan barbaaduu fi daldaltoonni kunneenis qooda isaanii ba'achuudhaan nageenya bakkatti akka deebi'u taasisuun hojiin daldalaas ta'ee diinagdee akka saffisu taasisuun ni danda'ama jedhu.
Akka mootummaatti bara darbe xiyyeeffannaan kennamee rakkoo naannoo kana jiru qoratamee falaa argachuuti sirra jiraata. Kallattii ittiin namoonni iddoo kanatti hojjetan bakka jiranittis hojjetanii jijjiirama fiduu akka danda'an wanti addatti iddoo amma maqaan dhahame kana ilaalamu immoo sababa rakkoo nageenyaatiin wal qabatu rakkoon sun ture. Amma garuu mootummaan tokkoffaa guutummaa guutuutti naannoo kana nageenya isaa mirkaneessee uummatni naannoo sana hojjetee fayyadamaa ta'uu akka ni danda'u xiyyeeffannaa guddaadhaan kan inni nageenya mirkaneessuuf hojjechaa jiru. Lammaffaa immoo bu'uuraaleen misoomaa naannoo sanatti hin turre karaa adda ta'een bu'uuraaleen misoomaa babal'atanii iddoon sun bakka giddugala investimentii, giddugala industirii, giddugala daldalaa akka inni ta'uu danda'u xiyyeeffannaadhaan hojjetamaa jira. Sadaffaan warroonni sana keessatti miidhaan isaanii irra gahee akkamittiin ofii isaaniis hojii sochii hojii misooma dinagdee keessatti qooda fudhachuu qaban cimanitti fufuu qabu. Rakkoo jirus akkamitti fufuu danda'u kan jedhu isaanii wajjiniin maranii jalqabuuf ture bara darbee xiqqoo haalli waliigala nageenyaa jiruu fi haalli hojiin xiyyeeffannaa keessumaa kaaba biyyaa irratti sochiin duulaan birmadummaa biyyaa mirkaneessuu gaggeeffamaa jiru kun gaaffii uumeeti malee mootummaanis hin beekaa xiyyeeffannaa kennamu qaba. Nuti kan jennu nageenya mirkaneessuun kan hawaasaati. Hawaasni qooda kana keessatti fudhachuu qaba. Keessaa baqachuudhaan keessaa dhiisanii deemuudhaan miti naannoo sana nageenya buusuun kan danda'amu. Kanaaf nageenya naannoo sanaa keessatti hawaasni naannoo sanaa qooda ofii isaatii qaba. Daldaloonni kunis qooda mataa isaaniitii qabu. Achi keessatti qooda fudhachuu qabu. Sanarra darbee immoo waan mootummaan deeggaruu qabu karaa mootummaatiin sirna mootummaan qabuun hojimaata mootummaan qabuun hojimaataaf sirna baankiin qabu keessatti waan isaan ittiin hojjetanii jireenya isaanii fi hawaasa naannoo sanaatiif bu'aa buusuu danda'an gochuudhaaf xiyyeeffannaadhaanis hojjetamaa ture ammas hojjetamaa kan jiru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Mitikuu Fikaaduu Finfinnee.